Ulinzi wa amani ni moja wa kazi kubwa ambazo zinatekelezwa na Umoja wa Mataifa, kwani migogoro nayo inazidi kushuhudiwa katika nchi mbalimbali. Kazi hii muhimu inotekelezwa na Umoja wa Mataifa inahitaji ushirikiano na nchi wanachama, kwani wao ndio wanachangia vikosi vya kulinda amani katika nchi wanakohitajika. Licha ya umuhimu wa wajibu huo, lakini hapakosi changamoto zinazokabili nchi zinazochangia katika kufanikisha ulinzi wa amani. Moja wa nchi ambazo zinachangia walinda amani ni Tanzania, ambapo hivi karibuni umefanya mkutano wa pande mbili na umoja huo kujadili mabadiliko na changamoto katika operesheni za ulinzi wa amani. Meja Jenerali Alfred Fabian Kapinga ni mkuu wa operesheni na mafunzo wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, amezungumza na Flora Nducha wa idhaa hii akiangazia ikiwemo mkutano wao na Umoja wa Mataifa. Hapa anaanza kwa kuelezea mkutano ulihusu nini.
Mkutano wetu ulikuwa unahusu mambo matatu. Moja, kama unavyojua, Tanzania imekuwa kishiriki katika operesheni za ulinzi wa amani kwa muda mrefu na imekutana na changamoto nyingi. Na ukiangalia sasa hivi katika mabadiliko ambayo UN imeyaweka, tulikuwa na mabadiliko ya muundo vile vile katika namna utendaji wetu. Lengo la kubadili muundo ilikuwa ni kwa ajili ya kuboresha utendaji wa kazi wa vikundi vyetu vilivyopo katika maeneo ya ulinzi wa amani Kongo Mashariki.
Mm-hmm. Umesema mambo matatu, mengine mawili ni yapi?
Mengine yanahusiana vile vile na utendaji kuhusu vifaa, na mengine ilikuwa kujadili kuhusu namna ambavyo watu wetu wanaweza kupata huduma za ustahili.
Sasa tukianza kuyafafanua haya, katika swala zima la utendaji, changamoto ni nini hasa hata ikawafanya mzungumzie kupata laba suluhu au kitu ambacho kitasaidia katika utendaji?
La kwanza, kama unafahamu kwamba operesheni yetu imeanza mrefu, sasa hivi ni karibu mwaka wa 6 toka tumeingia Kongo, na baada kuwa pale muda mrefu kuna changamoto nyingi. Moja, vifaa vyetu sasa hivi vimekuwa pale kwa muda mrefu, nataka fanyiwe marekebisho, nataka vitengenezwe ili vifanye kazi tena katika hali ya uzima na jali mzuri. Na la pili, kutokana na mabadiliko ya UN, tumelazimika kufanya mabadiliko vile vile katika muundo wa utendaji wa kazi. Muundo ambao sasa hivi tunao unaturahisishia kuwa na utendaji wa haraka wenye nguvu, ili mtokaje jambo lote lile basi iwe rahisi kutekeleza. Lakini kubwa la msingi, lazima tutekeleze madhumuni makubwa ya Umoja wa Mataifa. Moja, kulinda raia.
Tukiangalia katika yote haya, Tanzania huko mashariki mwa Kongo haiko peke yake. Kuna vikosi kutoka nchi zingine pia. Ushirikiano baina ya hivyo vikosi unaweza kuelezea vipi, na je, unatoa changamoto gani kwa nchi ambazo zimepeleka watu wao sehemu hiyo?
Tanzania imekwenda Kongo ikiwa chini ya mwamvuli wa SADC. Na katika SADC kuna brigade inaitwa FIB, Force Intervention Brigade.
Mm-hmm. Kikosi maalumu cha kuenda kutuliza ghasia na kuingilia masuala ya ulinzi wa raia,
ambacho kimeundwa na nchi tatu: Tanzania, Afrika Kusini na Malawi. Hiyo nimetengeneza ile brigade ya FIB.
Na Tanzania ina wengi zaidi ambao wanashiriki katika hizo operation.
Tanzania ni mzoefu katika ulinzi wa amani. Kwa hiyo Tanzania ilipata nafasi ya kuwa na watu wengi zaidi na vikundi vingi zaidi, lakini kubwa kutokana na uzoefu na umahiri wake katika utendaji wa ulinzi wa amani.
Mmezungumza na Umoja wa Mataifa. Je, kuna nchi zingine ambao wanashiriki katika hizo operesheni mlikuwa nao kwenye huu mkutano?
Mazungumzo yetu yalikuwa hasa yalikuwa ni pande kubwa mbili, kati Tanzania na Umoja wa Mataifa. So ilikuwa ni bilateral discussions kati Tanzania na Umoja wa Mataifa. Lakini vile vile na wenzetu walikuwepo katika mjadiliano kama wao.
Umoja wa Mataifa chukulia vipi au amewaambia nini sasa ambacho kitafanyika baada ya nyie kujadiliana, hasa katika masuala ya vifaa ambazo nchi nyingi zinazochangia vikosi vya ulinzi wa amani zimekuwa zikilalamikia, kama vitu kama vifaru, magari wanayotumia yameisha chakao, wanahitaji mapya au wanahitaji vifaa vipya. Umoja wa Mataifa uko tayari kusaidia katika hili?
Kwanza tunashukuru Umoja wa Mataifa umekuwa makini sana sasa hivi na umetupa msaada mzuri sana hata hivi nchi ambayo tumekuwa mali hapa. Na wameahidi kusaidia katika mambo yote ambayo tumeweka mezani, tumejadili na yampata ufumbuzi. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba Tanzania na Umoja wa Mataifa tutakuwa na matokeo mazuri, hasa kipindi hiki ambacho Kongo inaingia katika mambo ya uchaguzi na mambo mengine, kwa hivyo tunahakika kwamba tutaenda kwa mzuri zaidi.
na umetaja swala la uchaguzi wa Kongo ambao kiacha kwamba kuna vita, changamoto ni nyingi zaidi. Unafikiri kukiwa na uchaguzi kama huu hasa wa rais, wa bunge na wengine, wanatoa changamoto kubwa zaidi kwa walinzi wa amani?
Jeshi nafanya kazi lazima ufanye mkadirio au mkadirio uko mbele. Unapokuwa kuna tatizo basi ukadirie ili usikutwe bado umelala. Kwa hiyo kwa tatizo lile letu tumelikadiria, tumeona changamoto zake na sisi tunachukua tahadhari mapema. Ili inapokuja kutokea basi tayari kumelala nalo.
Kama unavyosema changamoto ni nyingi. Hivi karibuni Tanzania ilipata changamoto kubwa sana huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna wanajeshi kulinda amani walipoteza maisha na kukawa na sauti kwamba labda Umoja wa Mataifa hawaangalii vizuri nchi wanachama wanaochangia vikosi, au kwa nini labda hizi nchi zisiondoe vikosi vyake. Kama ulivyosema Tanzania ni wazoefu. Maswala kama hayo inakuwa ni kuteleza. Sasa mkiteleza mnaanguka na kubaki.
Wale wote napenda kushukuru kwamba Umoja wa Mataifa ulikuwa makini. Baada tukio lile pale tulipeleka sauti zetu na ulikuwa makini kusikiliza. Na hatua zimechukuliwa za kutosha kuhakikisha kwamba makosa yaliyotokea kipindi kile hayajirudi tena. Na Tanzania kwa sababu tumepata madhara yale, lakini bado msimamo wa Tanzania ni kuendelea kuhakikisha kwamba nchi ya Kongo ambao moja majirani zetu lazima wapate hali ya kufurahia uhuru wa nchi yao.
Wewe ni Meja Jenerali wa jeshi, kwa hiyo mambo kama haya ni mambo ambayo una uzoefu nayo. Kuna imani na matumaini kwamba Kongo siku moja itarejea katika amani ya kudumu?
Tuna imani hiyo. Na sisi tunawasaidia kwa sababu tuna imani hiyo kwamba kuna siku watafurahia uhuru wao.